15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti i događaj dana. Još nije poznato ko je rušio objekte u Savamali pre dve nedelje. Za premijera Vučića sporno vreme i način rušenja nelegalnih objekata.
Ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo ko iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Umesto su došli u po bela dana gradskim građevinskim mašinama to da poruše, uopšte ne razumijem kome je tako nešto bilo potrebno.
U Vranju otvorena nova proizvodna linija najvećeg britanskog investitora u Srbiji, kompanije British American Tobacco, vredna 5 miliona evra. Napadnuta ekipa televizije Most iz Zvečana u Obiliću, snimatelj zadobio lakše povrede.
To je bio napad na Srbe, to je bio napad na novinare, to je bio napad na slobodu reči, izražavanja i govora i smatramo da je neophodno ovo oštro osuditi.
Uhapšen napadač koji je u Minhenu nožem usmrtio jednu i ranio tri osobe. Narodni muzej 172. godinu postojanja dočekuje zatvorenih vrata za publiku. Večeras prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije u Globus Areni u Stokholmu. Sutra promenljivo oblačno, temperatura do 25 stepeni. Dve nedelje nakon rušenja objekata u Savamali nema odgovora ko je i zašto porušio deo Hercegovačke ulice u tom delu Beograda. Premijer Aleksandar Vučić ne razume one koji su odlučili da rušenje u Savamali obave tokom noći, jer je, kako kaže, reč o bespravno podignutim objektima. U Skupštini grada i policiji ne žele da komentarišu izveštaj ombudsmana Saše Jankovića, u kome se na osnovu preslušanih snimaka zabeleženih na policijskom telefonu 192 tvrdi da je do incidenta došlo jer policija nije postupila efikasno i blagovremeno. Opširnije Ida Maričić.
Uz pitanje ko je i zašto rušio u Hercegovačkoj ulici, posle objavljivanja izveštaja zaštitnika građana, otvoreno je i pitanje ko je naredio da policija ne interveniše i da se ceo slučaj prebaci na komunalnu policiju. U MUP-u se ne oglašavaju. Gradski menadžer Goran Vesić ne želi da komentariše izveštaj Saše Jankovića kao ni snimke sa policijskog telefona 192 koji su procurili u javnost i na osnovu kojih se jasno zaključuje da je policija dobila naređenje da ne interveniše. U višem javnom tužilaštvu kažu da je u toku predistražni postupak u vezi sa rušenjem u Savamali. Objašnjavaju da će tek kad policija bude prikupila sve činjenice i dostavila izveštaj, tužilaštvo odlučiti da li će pokrenuti istragu. Premijer Aleksandar Vučić ne razume one koji su odlučili da tokom noći ruše u Savamali jer je reč o bespravno podignutim objektima.
Ja stvarno mislim da onaj ko bi to uradio, a da je želeo da uradi bilo ko iz vlasti, da je taj kompletan idiot. Jer to je trebalo da uradi u po bela dana nešto što je protivpravno napravljeno, što je odvratno izgledalo, što je samo njima služilo da ruži Beograd i da oni mogu da imaju neku sitnu korist od protivpravnog, bespravnog, bez plaćanja poreza na imovinu, bez ičega. Dakle, umjesto su došli u po bela dana gradskim građevinskim mašinama to da poruše, uopšte ne razumijem kome je tako nešto bilo potrebno. Samo pustite nadležne organe da rade svoj posao i samo nemojte da preterujete u nekom značaju, zato što vidim kako i ko pravi političke slučajeve od nečega gde ih nema.
Bivši koministar policije Božo Prelević kaže za naš program da slučaj Savamala pokazuje da pravna država ne funkcioniše. Siguran je međutim da je odluka o rušenju, kao i da policija ne interveniše, doneta u vrhu vlasti.
Nema nijednog drugog razloga zašto policija ne bi reagovala. Dakle, ja mislim da je potpuno jasno ko ostvaruje korist time što se nešto sruši, a ne vodi se 6 ili 7 godina sudski spor da biste nešto srušili. Sad, bez obzira što premijer kaže da je to inače bespravno, ali vi imate koliko god hoćete bespravnih objekata i na Senjaku i na Dedinju, sa kojima bivši vlasnici ne mogu da izađu na kraj i ne mogu da okončaju sudske sporove koji traju po 7-8 godina.
Podsjećamo, 30 ljudi s fantomkama na glavama i palicama s tri bagera porušili su objekte na oko 1000 kvadratnih metara u Savamali. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, pozvao je gradske vlasti da objave sve relevantne informacije o okolnostima pod kojima je u noći 25. aprila srušen deo Hercegovačke i Mostarske ulice. Gradonačelnik Siniša Mali izjavio je tada da grad Beograd s tim nema nikakve veze.
Slede privredne teme, u Vranju je otvorena nova proizvodna linija najvećeg britanskog investitora u Srbiji, kompanije British American Tobacco. Premijer Aleksandar Vučić rekao je da zahvaljujući novom pogonu industriji te kompanije, država dobija više od 100 miliona evra godišnje u budžetu. Otvaranjem pogona vrednog 5 miliona evra, kompanija BAT je za 40% uvećala svoje kapacitete i postala proizvodni centar zemalja članica CEFTA sporazuma. Mira Nikolić.
Proširenje proizvodnje u Vranju posledica je privrednog rasta koji uvek pozitivno utiče na zaposlenost i uslove poslovanja uopšte, poručio je regionalni direktor British American Tobacco za zapadnu Evropu, Nareš Seti.
Siguran pokazatelj koji svaki ulagač želi u jednoj državi je politička i makroekonomska stabilnost, predvidiva poreska politika i dokazano dobar obrazovni sistem.
Premijer Vučić zahvalio je britanskoj kompaniji što je proizvodni pogon preselila iz Hrvatske u Vranje uz poruku da će ovdje ulagači više zaraditi.
Zahvaljujući ovom pogonu ovdje, zahvaljujući vašoj industriji, mi dobijamo više od 100 miliona evra godišnje u budžet Republike Srbije. Mi smo vam na tome izuzetno zahvalni i zato ćemo da vidimo šta je to što možemo da uradimo da bismo mogli još više da vam uzmemo. Jer naš cilj je da od vas uzmemo što više da bismo mi imali što više.
Premijer je dodao da nije zadovoljan onim što je država uradila za tu kompaniju i kompletnu duvansku industriju, navodeći da će pojačati borbu protiv šverca duvana. Odgovarajući na novinarska pitanja, Vučić je izjavio da se ne bavi kadrovskim pitanjima za najviše državne funkcije, već da je posvećen planu i programu buduće vlade i izrazio uverenje da Srbiji, ako se ovako nastavi, predstoje, kako kaže, zlatne godine.
Ako stvari postavimo na svoje mjesto i ako zaista budemo imali dinamičan rast kakav ja mislim da hoćemo, jer ove godine u napredom, kažem, imat ćemo najmanje 2,3 rasta, ne samo 2, iako su predviđali do pre nekoliko mjeseci 1,5 stopu rasta za Srbiju, dakle to će biti značajan rast i sljedeći godine očekujem da on ide na 3. To će značiti za običan narod više posla, to će značiti i veće plate i penzije i mislim da će to značiti bolje škole, opremljenije bolnice.
Na pitanje kada će Srbiji saopštiti koje će sve ministre zameniti, Vučić je istakao da će zvanično to uraditi u Narodnoj skupštini.
Zbog izbora u prethodnom periodu primetan je zastoj u prilivu stranih i direktnih investicija, ali i domaćih i onih iz budžeta, ocenjuju ekonomisti, autori časopisa makroekonomske analize i prognoze. Smatraju da novu vladu čekaju brojni izazovi, a prvi je otpuštanje u javnom sektoru. Ekonomisti kažu i da je u martu primećeno povećanje zarada u javnim preduzećima. Detaljnije, Nataša Ćimović.
Statistika je u martu zabeležila rast plata u javnim lokalnim preduzećima za 4,3%, a u javnim državnim firmama za skoro 12%. To je vrlo čudno za ekonomistu Stojana Stamenkovića.
Postavlja se jedno pitanje, kako je moglo da dođe do ovakvog porasta zarada u javnom državnom sektoru, ako ja bar ne znam da je nešto promijenjeno u zakonu što omogućuje, da li je to pomerena samo neka dinamika isplata ili je stvar samo u predizbornom nekom incidentu?
U vreme pre i posle izbora primećen je, rekao je, i zastoj u dinamici priliva stranih direktnih investicija i domaćih, ali privremeni pritisak na devizne rezerve.
Interesantno je da je taj pritisak na deprecijaciju dinara prestao u onaj ponedeljak odmah posle izbora. Čak se nije čekalo ni da Miladin prebroji sve te glasove.
Miladin Kovačević je VD direktor Zavoda za statistiku i član RIK-a. On očekuje da će vlada nastaviti sa reformama jer je čekaju brojni zadaci.
Jedan je privatizacija, odnosno restrukturiranje ovih 17 strateških preduzeća, RTB, Bor, Savica. Drugi su javna preduzeća, EPS, Srbijagas, nastavak transformacije i konsolidacije finansijske i za železnicu.
Ekonomista Ivan Nikolić procenjuje da nova vlada neće biti operativna pre jeseni.
Svakako će ta nova vlada biti pod pritiskom da iznese ono što je ipak na neki način odlagano. Videli smo da su najavljena neka otpuštanja u javnom sektoru, što mislim da je sprovodivo. Što se tiče ovih javnih preduzeća, tu će biti definitivno problem.
Saradnici Ekonomskog instituta sumnjaju da će, na primjer, za železnicu brzo biti pronađeno rešenje kako da opstane bez subvencija iz budžeta.
Ekipa televizije Most iz Zvečana fizički je napadnuta u Obiliću. Snimatelj Boban Sekulić zadobio je lakše povrede ruke. Članovi ekipe rekli su da ih je dok su snimali lopatom napala osoba albanske nacionalnosti. Napad je prijavljen policiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenjuje da je napad na ekipu televizije Most napad na Srbe i slobodu govora.
Smatramo da je neophodno ovo oštro osuditi, da je neophodno da ta osuda dođe kako od pokrajinskih institucija, a to se desilo na 50 metara od policijske stanice, kosovske policije, tako ta osuda mora da dođe i od novinarskih udruženja albanskih, mora da dođe i na kraju krajeva i od predstavnika međunarodne zajednice, koja ne sme da nagrađuje društvenu klimu u kojoj je večito otvorena sezona lova na Srbe novim pohvalama i novim otvaranjem vrata Prištini u međunarodnim organizacijama.
Udruženje novinara Srbije i njegov ogranak, Društvo novinara Kosova i Metohije, osudili su jutrošnji napad na ekipu televizije Most iz Zvečana i zatražili da se otkrije i kazni osoba odgovorna za taj incident.
Predsednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je sudije za žalbeno veće koje će razmatrati žalbu tužilaštva u Hagu na presudu kojom je lider radikala Vojislav Šešelj oslobođen svih optužbi za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom ratnih sukoba. Veće će činiti sam Meron i još četvoro sudija, među kojima je i bivši branilac Ramuša Haradinaja, britanski pravnik Ben Emerson. Tužilaštvo je zatražilo od žalbenog veća da mu najpre odobri žalbu, da preinači presudu i Šešelja proglasi krivim, ili da presudu ukine u celini i naloži ponavljanje suđenja.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1, Vesti iz sveta.
Nemački istražitelji za sada nemaju dokaze da je 27-godišnji muškarac koji je jutros nožem napao putnike na železničkoj stanici u predgrađu Minhena imao islamistički motiv za to, rekao je ministar unutrašnjih poslova Bavarske Joachim Herman. Naveo je da napadač ima psihološke i probleme sa drogom. Osumnjičeni je nemački državljanin, ali nije stanovnik Bavarske. U napadu su ranjene 4 osobe, od kojih je jedna preminula u bolnici.
Češka bolnica, istražuje jutrošnju anonimnu dojavu prema kojoj su na 10 lokacija širom Češke postavljene bombe. Između ostalog, na glavnoj železničkoj stanici u Pragu javljaju češki mediji. Nije poznato koliko će trajati policijska akcija.
Najmanje jedna osoba je povređena u sukobima u izbjegličkom kampu kod Idomenija, koji su izbili kada su pakistanski i afganistanski državljani počeli da gađaju jedni druge kamenicama. Grčka policija je ispalila suzavac kako bi zaustavila sukobe u kojima je učestvovalo oko 300 izbjeglica i migranata, ali niko nije uhapšen, preneo je Associated Press. Nije poznat uzrok sukoba između Afganistanaca i Pakistanaca. U kampu je smešteno oko 10.000 osoba koje su spriječene da nastave put ka Evropi nakon zatvaranja balkanskih granica.
Dogovor Evropske unije i Turske o rešavanju migrantske krize u stvari ne postoji, već predstavlja samo neobavezujuću izjavu. Tako je pravna služba Evropske unije objasnila poslanicima Evropskog parlamenta trenutne odnose Brisela i Ankare. Iz Strasbura, Nataša Jokić.
Ne, nije bilo nikakvog ugovora, niti dogovora između Evropske unije i Turske o povratku izbeglica iz Grčke po principu 1:1 i za uzvrat o ukidanju evropskih viza za turske državljane. To što su sada već bivši premijer Davutoglu, predsjednik Evropske komisije Juncker i predsjednik Evropskog saveta Tusk postigli 18. marta u Briselu i sami nazvali istorijskim dogovorom, zapravo je u pravnom smislu reči izjava koja ni za jednu stranu nije obavezujuća. Ovako bi najsažetije glasilo vlaganje predstavnika pravne službe Evropske unije pred poslanicima Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta. Reakcije poslanika bile su uglavnom vrlo ljutite, pa i više od toga. Kako je to moguće da posle svega saznajemo da dogovor sa Turskom nije obavezujući? Pitala je nemačka poslanica Kornelija Ernst. Kako posle ove farse možemo da uzmemo kao ozbiljno ono što Evropski savjet govori, rekla je ona. Portugalska poslanica Ana Gomes nije skrivala bes. Ovaj ugovor, Evropska unija Turska, sraman je i ilegalan. Neka nam pravna služba objasni da li on krši Ženevsku konvenciju o izbjeglicama. U mirnom tonu, koji je bio u kontrastu sa povicima iz poslaničkih klupa, predstavnik pravne službe Evropske unije objasnio je gotovo kao đacima u školi. Reč je o izjavi dve strane, misli se na Tursku i Evropsku uniju, koja nema odlike međunarodnog ugovora, pošto je pravno neobavezujuća. Pošto dakle nije reč o međunarodnom ugovoru, onda se ne može ni govoriti o tome da li ugovor krši Ženevsku konvenciju o izbjeglicama, pošto to nije ugovor, to je izjava, rekao je on. Neki poslanici otvoreno su zatim izrazili sumnju da se iza preimenovanja dogovora Evropska unija Turska u neobavezujuću izjavu krije namera Evropske komisije i Saveta Evropske unije, u kome zasedaju šefovi država i vlada, da iz procedure odlučivanja o odnosima sa Turskom isključe Evropski parlament. Ipak, jedan od uslova Ankare, kada je postizao dogovor koji se sada zove izjava, bio je da se ukinu evropske vize za turske državljane, a za to zeleno svetlo daje ipak parlament. Posle rasprave očigledno je da su odnosi Brisel-Ankara sasvim neizvesni.
O migrantskoj krizi u Evropi bilo je reči na skupu u Beogradu koji organizovao Fakultet za ekonomiju, financije i administraciju. U ovom događaju prisustvovao je i šef misije Evropske unije u Srbiji, Michael Davenport. On se osvrnuo i na situaciju sa kojom se Srbija suočila, a tiče se izbjegličke krize. Kaže da je oduševljen načinom na koji je Srbija odreagovala, pošto je od prošlog leta privremeno prihvatila stotine hiljada izbjeglica. Davenport je također dodao i da je mnogo toga postignuto u saradnji Evropske unije sa vladom Srbije, građanskim društvom i međunarodnim organizacijama. A o čemu je još bilo reči na ovom skupu, više od Tanje Gajević.
Izbeglička kriza ukazala je na brojne razlike između država članica Evropske unije. Nedostaci su se pokazali pre svega u zajedničkom odgovoru na krizu, smatra Michael Davenport.
Ovo je trenutak bez presedana. Nismo takvu situaciju iskusili u novije vreme. Kada preko milion migranata krene ka Evropskoj uniji i njenim susjedima, to je ogroman pritisak i napetost raste.
Davenport kaže da Evropska unija nije doprinela ni sukobu u Siriji, ni migrantskoj krizi. Rešenje se mora tražiti u međunarodnoj areni Ujedinjenih nacija sa Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Turskom.
Odnos između Turske i Evropske unije ključan je za rešavanje migrantske krize. Sporazum Evropske unije i Turske žrtva je oštrih kritika, ali bez njega nećemo uspeti da dođemo čak ni do pokušaja za rešenje krize.
Turska je međutim pred dubokim političkim podelama, a jug zemlje je pred građanskim ratom. Jeftina sirijska radna snaga koju pružaju izbjeglice mogla bi da dovede u pitanje sposobnost Turske da doslovno upije milione sirijskih izbjeglica, kaže profesor Ahmet Evin, stručni saradnik iz Istanbulskog centra za političke studije.
Evropska unija zapravo želi da izveze svoju migrantsku krizu. Zbog toga je Brisel težio sporazumu sa Ankarom. Ne vidim kako bi taj sporazum uspeo. Bezvizni režim, koji je premijer u ostavci Ahmeda u Togu postigao, je njegov lični uspeh. Sporazum će biti nevažeći jer sve što je nedavno potpisano bit će ukinuto. Turska se kreće u pravcu nepredvidive vlasti jednog čoveka. Erdogan je dan posle najavljene ostavke premijera odmah rekao da neće reformisati jedan od uslova za bezvizni režim, zakon o borbi protiv terorizma.
Uprkos nadanjima Brisela da će sa Ankarom ostvariti napredak u obuzdavanju migrantskog talasa, najnoviji potezi Turske, smatra profesor Ahmet Evin, ne ostavljaju mesta optimizmu kada je reč o uspešnom sprovođenju migrantskog sporazuma.
Govor ruskog predsjednika Vladimira Putina u kojem je rekao da je Rusija spremna da izgradi i uobliči vanblokovski sistem međunarodne bezbednosti izazvao je pažnju svetske javnosti. Koliko ruski predlozi mogu da utiču na buduće korake NATO-a i promenu geopolitičke karte Evrope? Čućemo u priči Nevene Kostadinović.
Međunarodni bezbednosni sistem od Aljaske do Rusije uključuje sve zemlje severne hemisfere. Prema rečima ruskog predsjednika podrazumeva da niko nema ekskluzivno pravo da arbitrira u međunarodnoj bezbednosti, nego da postoji jedan uređen sistem u kojem bi i OEBS i Ujedinjene nacije imale drugačiju ulogu nego što je imaju danas. Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative kaže da vojne vežbe u baltičkim zemljama, Patriot rakete u Poljskoj, ali i novi bezbednosni aranžmani s Rumunijom i Bugarskom ukazuju na to da je Putinova poruka s proslave Dana pobede nad fašizmom istovremeno i direktna poruka NATO-u.
Rusija želi jedan sasvim drugi sistem međunarodne bezbednosti i međunarodnih odnosa, da se ona sa ovim ponašanjem NATO-a ne slaže i da treba vratiti u igru pravila i principe, a ne blokove. Ali opet, pravila i principe možemo graditi samo preko već postojećih međunarodnih organizacija kao što su Ujedinjene nacije ili stvaranjem nekih novih međunarodnih organizacija koje bi uključivale sve države.
Rusija će, dodaje Proroković, u ispunjavanju svojih ciljeva učiniti sve da ojača svoje prisustvo u Evropi. Na tom putu krenuće na tri strane.
Prvi put su direktni pregovori sa Sjedinjenim Američkim Državama. Bez obzira na zahlađenje odnosa, ta veza se neće prekidati. Rusija i Amerika će pokušati da prave nekakvu vrstu dogovora, ma koliko njihovi odnosi u ovom trenutku loši bili. Drugi put Rusije jeste da se dalje institucionalizuje BRIC i to zbog toga da bi se obezbedila ravnoteža snaga u međunarodnim odnosima. Treći put jeste da će Rusija itekako koristiti svoj uticaj u Evropi kako bi amortizovala pritisak Sjedinjenih Američkih Država.
Podsjećamo, nedavno je Francuska odbijanjem da potpiše sporazum o transatlantskom partnerstvu zadala veliki udarac Sjedinjenim Američkim Državama. Slične akcije očekuju se i kad je reč o ponovnom dovođenju na dnevni red ideje i izgradnje Severnog i Južnog toka.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Obeležavamo dan sećanja na žrtve holokausta u Beogradu. Na današnji dan 1942. nemački okupatori su saopštili da u Beogradu nema više živih Jevreja. Svečana akademija biće održana u 18.30. na Starom sajmištu. Tu će u znak sećanja na stradale biti izgrađen memorijalni kompleks. Konkurs za rekonstrukciju centralne kule uskoro će biti raspisan. Milka Babić.
Na početku Drugog svjetskog rata u Beogradu je živjelo oko 12.000 Jevreja. 92% nije dočekalo oslobođenje. Sa teritorije uže Srbije pobijeno ih je 82%. Posle Estonije, Srbija je sljedeća zemlja koju su nemački nacisti proglasili za, kako su saopštili, očišćenu od Jevreja, kaže predsjednik Saveza jevrejskih opština Ruben Fuchs.
Nekoliko hiljada muškaraca je slopovskih šupa odvedeno u smrt, a nepunih 7.000, uglavnom žena, dece i staraca, je stradalo sa Starog sajmišta. Time je većina Jevreja s okupacijonog područja Nemačke bila pogubljena. Tada su oni proglasili da je Srbija Judenfrei, zemlja u kojoj nema više Jevreja.
Upravo su Topovske šupe i Staro sajmište mesta najvećeg stradanja Jevreja. Zato će se na Starom sajmištu nalaziti memorijalni kompleks posvećen holokaustu u našoj zemlji. Danas su na tom mestu privatne kuće i firme. U centralnoj kuli decenijama su bili umetnički ateljeji. Narednih nedelja biće raspisan konkurs za njenu rekonstrukciju, rekao je gradski menadžer Goran Vesić.
Kada budemo završili projekat, znaćemo koliko će trajati rekonstrukcija, to zaista u kakvom je stanju zgrada. Zgrada je u veoma lošem stanju. Zaista je strašno imati u sred grada koncentracijski logor gdje su ljudi ubijani, a da pritom se tu ljudi žive i da se ponašamo kao da se ništa nije desilo.
Uskoro će biti spreman i nacrt zakona o Starom sajmištu kojim bi trebalo da se brže reše imovinsko-pravni odnosi. Izgradnju memorijalnog kompleksa finansiraće grad i Republika, a očekuje se i pomoć međunarodnih jevrejskih organizacija.
Institut za majku i dete obeležio je 66 godina od osnivanja. U toj referentnoj ustanovi leče se deca iz cele Srbije i regiona. Godišnje se obavi 220.000 pregleda i oko 8.000 najkomplikovanijih operacija. Marina Stojadinović.
Daleke 1950. godine, na današnji dan, profesor dr. Vukan Čupić osnovao je Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta. I tako do naših dana. Medicinska ustanova u kojoj se leče deca iz Srbije, ali i iz susednih država. Mališani sa teškim i komplikovanim oboljenjima, spas i izlečenje nalaze baš u Institutu za majku i dete na Novom Beogradu, podsjetio je direktor, docent Radoje Simić.
Ovo je kuća svih nas. Nažalost, dolaze bolesni,
ali na sreću najveći broj ili skoro svi izlaze izlečeni, zalečeni, oporavljeni. Nismo sve mogući, ali možemo mnogo. Učili smo, radili smo da bi pomagali onima kojima je najteže, maloj bolesnoj deci.
Doktor Radoje Simić je posebno zahvalio porodici Trifunović, koja je testamentom ostavila 750.000 evra Institutu za majku i dete. Deo tog novca uložen je u savremenu medicinsku opremu, a deo za rekonstrukciju pedijatrijskog odeljenja.
Đuro Ilinka Trifunović, ljudi koji su potekli iz Dalmacije, iz Kosova, gle simbolike sa Kosova, pa preko Velike Britanije otišli u Kanadu, radili, izgarali, imali živinarsku farmu, nisu imali nažalost dece i oni su rešili da testamentom ostavi institutu oko milion kanadskih dolara.
U Institutu za majku i dete obavljaju se najsloženiji zahvati kako u oblasti onkologije, tako i u drugim granama pedijatrije. Medicinski timovi su posebno uspešni u lečenju nekih retkih bolesti i poremećaja kod dece.
Narodni muzej obeležava 172. godišnjicu od osnivanja, svečanim uručenjem zahvalnica darodavcima i dugogodišnjim saradnicima u konaku Kneginje Ljubice. Reprezentativna kulturna institucija od nacionalnog značaja još jedan rođendan obeležava bez stalne postavke i rekonstruisanog prostora. Priču o ovome ima Jovana Veljković.
Kada će biti završena rekonstrukcija Narodnog muzeja u Beogradu, pitanje je koje lebdi u vazduhu i ovogodišnje svečanosti obeležavanja jubileja ove ustanove. Pre nekoliko dana potpisan je ugovor o izvođenju radova na restauraciji, sanaciji i adaptaciji krovnih površina i svih prostorija namenjenih smeštaju i prezentaciji kulturnih dobara. U pitanju je veliki infrastrukturni zahvat, naglašava ministar kulture Ivan Tasovac.
Predviđen rok za završetak radova je 542 dana. Međutim, to je ono što je predviđeno tenderskom dokumentacijom. U ovom trenutku, od trenutka kada je potpisan ugovor, Narodni muzej i izvođači su već počeli da rade plan rada i da gledaju u kojoj meri je moguće te rokove skratiti.
Po završetku radova zdanje Narodnog muzeja u potpunosti će odgovarati najsavremenijim muzeološkim standardima. Muzej će uz novu postavku koju nema već 13 godina ponovo postati mesto susreta, kaže direktorka Bojana Borić-Brešković.
Taj ugovor znači mnogo. On znači da ćemo mi imati priliku da sada sredimo našu zgradu, kompletno infrastrukturno da je uredimo, da učinimo sve ono što je potrebno kako bi stalna postavka koju uveliko pripremamo mogla da u novom starom zdanju zasija punim sjajem.
Sa glavnom zgradom u samom centru Beograda na Trgu Republike, Narodni muzej čuva najreprezentativnija kulturna dobra koja oslikavaju razvoj i civilizacijske promene na području današnje Srbije i najbližeg okruženja. Dela vrhunskih umetničkih dometa u nacionalnoj i evropskoj umetnosti od srednjovekovnog perioda do savremenog stvaralaštva čuvaju se u depojima ove institucije.
U novostima dana vas podsjećamo da su na današnji dan pre 422 godine na Vračaru spaljene mošti prvog srpskog arhijepiskopa i prosvetitelja Rastka Nemanjića u pravoslavlju Svetog Save.
Mošti srpskog svetitelja počivale su više od 350 godina u carskoj lavri Mileševi, kada je turski sultan Muhamed III. Naredio velikom veziru Sinan Paši da ih prenese u prestonicu i tu spali. Time su želeli da ponize Srbe, jer je Sveti Sava predstavljao versku i duhovnu inkarnaciju srpskog pravoslavlja. Tim povodom njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, je sa sveštenstvom služio liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru.
Pre sporta, informacija da su dvojici napadača na direktora fudbalskog kluba Partizan, Miloša Vazuru, određen pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva. To je izjavila portparolka Prvog osnovnog suda u Beogradu Ivana Ramić. Istragom su obuhvaćene tri osobe. Sumnjiče se za krivično delo nasilničko ponašanje, jer su 28. aprila napali direktora Partizana i njegovo obezbeđenje ispred prostorija kluba.
Jelena Janković eliminisana je već u prvom kolu turnira u Rimu, pošto je izgubila Odeženi Bušar iz Kanade sa 2-1 u setovima. Srbiju će u drugom kolu predstavljati Ana Ivanović, koja je bila bolja od Ruskinje Pavljučenkove. Trenutno je u Rimu u muškoj konkurenciji na terenu Viktor Trojicki. Njegov protivnik je Japanac Kei Nishikori. U šestom kolu vaterpolo svetske lige Srbija će danas u Banja Luci igrati protiv Crne Gore. Prenos meča je na drugom programu naše televizije od 19 časova.
Na kraju emisije podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Još nije poznato ko je rušio objekte u Savamali pre dve nedelje. Za premijera Aleksandra Vučića sporno je vreme i način rušenja nelegalnih objekata u ovom delu Beograda. U Vranju je otvorena nova proizvodna linija najvećeg britanskog investitora u Srbiji, kompanije British American Tobacco, vredna 5 miliona evra. Napadnuta ekipa televizije Most iz Zvečana u Obiliću. Snimatelj zadobio lakše povrede, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je napad na ekipu televizije Most napad na Srbe i slobodu govora. Uhapšen je napadač koji u Minhenu nožem usmrtio jednu i ranio tri osobe. A prvo polufinale 61. takmičenja za pesmu Eurovizije biće održano večeras u Globe Areni u Stokholmu od 18 zemalja, žiri i publika izabraće 10 finalista. Na najpopularnijem muzičkom takmičenju ove godine učestvuju ukupno 41 država Evrope i Australija, a srpska predstavnica Sanja Vučić nastupit će u drugom polufinalu u četvrtak pod rednim brojem 6. Prema poslednjim merenjima, najtoplije je u Beogradu i Kragujevcu 20 stepeni, u Nišu isto toliko, Novi Sad 19, Sombor 17, najsvežije na Kopaoniku 10 stepeni. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, popodne i uveče na oblačenje sa jugozapada, praćeno kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i veći deo dana suvo, kasno popodne i uveče povremeno kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura 12, najviša dnevna 24 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Marica Serdar, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Rakitić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio.